da Böyük İradə maliklər Seyid Abbas Musəvi də bu məkandan yerli məsul şəxslərlə birlikdə görüş keçirdirdi. Bildirdi ki, dəmir yolu yük terminalı vasitəsilə İranda istehsal olunan müxtəlif növ məhsullar Azərbaycan vasitəsilə şimal ölkələrinə ixrac ediləcək. Ona görə bu layihə İranla Azərbaycan və İranla sair qonşu ölkələrin münasibətlərində böyük və təsirli rol ifa edəcək. Mən həmin mövzu ilə əlaqədar reportaj hazırlamışam. Reportajımızın davamı olacaq. İlk öncə Seyid Abbas Musəvinin bir parsabatda bizimlə elədiyi müsahibəni bərabər dinləyirik ki, Seyid Abbas Musəvi ilə yanaşı parsabatın icra başçısı İbrahim İmami və Muğan məntəqəsinin İran parlamentindəki deputatı Abbas Cahangirzadə də bizimlə müsahibə eləyibdir. Hamınızı ilk öncə bu müsahibələri dinləməyə dəvət edirəm. Mən bu gün Azərbaycanın Biləsuvar gümrükündən də görüş keçirdim və oradakı məhsullarla müzakirələrim oldu. Şükürlər olsun, hər iki tərəfdə son durum normaldır. Bir sıra problemlər tranzitlərin gediş-gəlişində mövcuddur və keçirdiyi müzakirələrin nəticəsi olaraq ümid edirəm ki, bu maneələr aradan qaldırılar. Biləsuvar rayonu İranla Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında böyük təsirə malikdir. Mən ümid edirəm, iki ölkənin hökumətlər arası birgə komissiyasının yaxın gələcəkdəki iclasında müsafir gediş-gəlişlərin bərqərar olunması üçün qərar qəbul edilə və iki ölkə sakinləri asan şəkildə gediş-gəlişlər edilə. Bu gün mən İranla Azərbaycan sərhədlərində yaradılacaq dəmir yolu yük terminal layihəsinin məkanına gəlmişəm və bu milli proyekt İranla Azərbaycan münasibətlərini iqtisadi sahədə neçə dəfə artıracaq. Bu layihənin yaradılacağı İran Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul edilib və bu qərar Azərbaycan dövlətinin məsullarına rəsmi səviyyədə elan edilib və ümid edirəm ən yaxın zamanda bu terminalın inşasının şahidi olacağıq. İnşallah gələcəkdə Muğan məntəqəsində əkin sahəsində olan imkanlardan ticari əlaqələrimizi çoxaltmaq üçün istifadə edəcəyik.
Bir müştərək şəhərəkdə iki tərəfdə icad olaq. Qətən bu bir dənə zərfiyyətdir. Nə tənə iki dənə ölkənin arasında, bəlkə məcmui Asiyayı miyanə və Orta Asiya ölkələrinə də bu imkanı yaradır ki, bu ticari müravidələri əncam tapa bu məntəqədə.
İnşallah mərzi İran-Azərbaycan, ki bir dənə qomruşumuz vardı, burada bəhsi tranzit, o gəl-get büyünəyəcən yaxşı əncam tapıb. Və niyyətimiz bərbudur ki, inşallah barəndazı da öz məntəqəmizdə yola salaq, ta ki, inşallah qomrukumuz bir kamil qomruka təbdil olsun. Və hər iki kişilər büyünəyincən ki, bir-birinin kənarında əz nəzəri dini, o məzhəbi, o etiqadi, o fərhəngi ki, həmişə kənar həm dayanıblar. İnşallah tövsiyəmiz bundan da artıq olsun.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Seyid Abbas Musəvi Ərdəbil bəhrinə səfərinin davamında Ərdəbil valisi Seyid Hamid Amili ilə görüşdü və Seyid Hamid Amili ilə də İranla-Azərbaycan Respublikası münasibətlərinin hər tərəfli inkişafı barəsində və iki tərəfli münasibətlərin daha da genişlənməsində bir sıra maneələr var və maneələrin aradan qaldırılması üçün müzakirələr həyata keçirdi. O cür ki bilirsiniz, İranla Azərbaycan arasında müştərək iqtisadi komissiya fəaliyyət göstərir. Bu komissiyanın İranlı sədri, İranın yol və şəhər salma naziri Rüstəm Qasımın Azərbaycana bir səfəri oldu və bu səfərdə Ərdəbil vilayətindən olan iş adamlarına, şirkətlərin Dağlıq Qarabağın yenidən qurma və bərpa quruculuq işlərində iştirakı üçün anlaşmaya çatdılar. Azərbaycan prezidenti bunu qəbul elədi. Bəli, həm mövzu ilə qədər mən Seyid Hamid Amili ilə müsahibə eləmişəm və Ağay Musəvi ilə də müsahibəmiz vardı ki, bərabər hamınızı reportajımızın bu bölümündə dinləməyə dəvət edirəm.
Ötür ki, biləyirsiniz, biz bir iclası oldu Bakıda, Cənab Səfirin zəhmətləri ilə və İran heyəti ki, getdi Bakıya, Ağay Rüstəm Qasımi Vəziri, Rahu Şəhrsazının
yol
nazirinin sərfərəstçiliyi ilə orada bir seri məsaili mətrəh oldu, bir seri işlər orada əncam tapmaqla Azərbaycanda və İranda söhbətləri olundu. Bir mühüm mətləbi ki, orada tərh oldu, Parsabadın reyli və dəmir yol terminali idi ki, biz Azərbaycana oradan eləyə bilək, Rəsullah. Orada bizim Azərbaycan məhsulları bir seri mətalif dedilər ki, biz gərək onları həll eləyək Ərdəbildə. Biz ona bir iclası qoyduq İranda, bir təfafüqata çatdıq. İndi onları cənab səfirlə söhbət elədik ki, inşallah onları cəmbəndi eləyək və gələn iclası, müştərək iclası ki, iqtisadi əlaqələrin genişləməyinə İsfənd ayında vardı, orada eləyə bilək bunları hətmən danışdı.
Həzəm deyin ki, dər səfəri ki, əxirən cənab Rostandaram təşrif olunurdan həm.
Ərdəbil valisinin İranın yol naziri ilə birlikdə Azərbaycana səfəri zamanı bu vilayətdə olan imkanlar barəsində orada müzakirələr oldu. Qonşu ölkələrlə yaxın münasibətlərin olması İran dövlətində böyük yerə malikdir. Bu siyasətin həyata keçirilməsində sərhəd olan vilayətlər, o cümlədən Ərdəbil vilayəti böyük imkanlara malikdir. Bu vilayətdə yaradılacaq dəmir yolu terminalı böyük bir imkandır. Ərdəbil vilayəti ən böyük əkin sahələrinə malikdir. Bir sıra strateji məhsullar burada istehsal olunur və biz ixracımızı artırmaq niyyətindəyik və bu ixrac şimal ölkələrinə Azərbaycan vasitəsilə həyata keçiriləcək. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Seyid Abbas Musəvi Ərdəbil vilayətinə səfərinin davamında Ərdəbil vilayətinin imam cüməsi Həzrəti Ayətullah Amili ilə də görüş apardı və İranla Azərbaycan münasibətləri haqqında Ayətullah Amili ilə ətraflı danışıq oldu. Bu görüşdə Həzrəti Ayətullah Amili bildirdi ki, İran daima Azərbaycanın yanında olub, o cümlədən 1-ci Dağlıq Qarabağ müharibəsi dönəmində ki, heç bir ölkə Azərbaycandan himayə eləmədi, amma İran Azərbaycan mövqeyini dəstəklədi, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü o dönəmdə dəstəklədi və Azərbaycanlı qaçqınların İrana daxil olunması üçün sərhədləri açdı və imkan verdi və böyük bir insanı faciənin qarşısını aldı. Bundan savayı 2-ci Dağlıq Qarabağ müharibəsi dönəmində də İran rəsmi səviyyədə Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəklədi, Azərbaycana beynəlxalq səviyyədə böyük bir dəstək oldu və bunu İranın İslam İnqilabının ali rəhbəri Həzrəti Ayətullah Xamenei də rəsmi səviyyədə bildirdi. Həm də bir sıra ortaq tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar da Ayətullah Amili İranlı diplomatla müzakirə edirlədi. Müsahibələr həyata keçirmişəm Ayətullah Amili ilə və Seyid Abbas Musəvi ilə ki, hamınızı birlikdə bu müsahibəni də dinləməyə dəvət edirəm.
Ələn bizim görüşümüz əziz səfirimizlə buna görə idi ki, müravidat iqtisadi iki ölkə hara çatıbdı, hansı bərnamələr var gələcəyə, çox şahistə, dəyərli surətdə həm ustandarına görüşürük olubdur, həm də biz burada onları ki, bizim gələcəyimizə dəyərlidir, onları əziz səfirimizlə mətrəh elədik. Müştərək şükrünüzlə işlər ali gedə qabağa, Allaha şükür olsun, Nizam-ı Cumhuriyyə İslami bu babda fəaliyyəti mütəmərciz olub buna ki, nə qədər oğləviyyətdə qərar verən nə qədər qoşular vardı, onlarla iqtisadi müravidəni, mədəniyyəti,
Mən bu gün Ayətullah Amili ilə görüşdə İranla Azərbaycan münasibətlərinin son durumunu şərh etdim və iki ölkənin iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələr sahəsində görülən işlər barəsində məlumat verdim. Ayətullah Amili iki millət və dövlət arasında olan münasibətlərin inkişafının hamisidir. Ərdəbil vilayəti ilə Azərbaycan arasında olan əlaqələrin genişlənməsi və ortaq layihələrin icrası ilə bağlı Vəliyev Fəqihov vilayətdəki nümayəndəsi mənə xüsusi tapşırıqlar verdi və mən çalışacağam bu məsələləri iki ölkə müştərək iqtisadi komissiyasının iclasında gündəmə gətirəm.
planla inşallah bərqəzar olmuş.
Bəli, əziz və hörmətli Anadolu dinləyiciləri, İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi Ərdəbil vilayətinə səfərinin sonunda da Ərdəbil vilayət sərhəd qoşunlarının komandiri general Seyid Şahin İsmayıli ilə də görüşü oldu və İranla Azərbaycan Respublikası sərhədlərində gedən son proseslər haqqında İranlı hərbçi ilə danışığı oldu və bu müzakirələr əsnasında Seyid Şahin İsmayıli İranlı diplomata ətraflı şəkildə sərhədlərə gedən son proseslər barəsində və Azərbaycanla olan əməkdaşlıq haqqında məruzə etdi və İranın Azərbaycandakı səfiri də bildirdi ki, İranla Azərbaycan sərhədlərində olan istabillik İran-Azərbaycanın iqtisadi münasibətlərinin hər tərəfli inkişafında hər zaman böyük təsir olub və öz töhfəsini verib. Əziz və hörmətli Ara Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümü də burada sona yetdi. Hələlik isə mən sizlərlə gələn verilişlərə qədər sağollaşıram.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək, Aran Radiosunun ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri deyiblər, regionda inkişaf etməkdə olan müqavimət imperializmin heybətini darmadağın etdi. İran, Viyana müzakirələrində təhrif olunmuş məlumatlara münasibət bildirib və İranla Azərbaycanın media əlaqələri genişlənməkdədir. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Regionda inkişaf etməkdə olan müqavimət imperializmin gücünü darmadağın etdi. Bunu İran İslam Respublikasının ali rəhbəri Həzrət Ayətullah Uzma Xameneyi Təbriz əhalisinin Hicri Şəmsi tarixi ilə 1356-cı il 29 Bəhmən tarixli qiyamının il dönümü günü ərəfəsində bir qrup Şərqi Azərbaycan vilayəti əhalisi ilə video formatda keçirilən görüşdə deyib və əlavə edib, regionda inkişaf etməkdə olan müqavimət imperializmin gücünü dağıtdı və Amerikanın qarşısında xalqları cəsarətləndirdi. İnqilabın davam etməsi ilə bu neymətin qədrini bilməliyik. İnqilabın hədəfləri hər tərəfli maddi və mənəvi inkişaf, ictimai ədalətin reallaşması, ölkənin gücü, İslami cəmiyyətin təşkili və sonda böyük və modern İslami sivilizasiyanın formalaşdırılmasıdır. Üsül məramlı nüvə enerjisi gələcəyin əsas ehtiyaclarından biridir. Düşmənin İranın nüvə məsələsində həssaslığı, bunun sülh məramlı olduğunu bilməsinə rəğmən sanksiyalar tətbiq etməsi, İranı atom silahı hazırlamaqda ittiham etməsinin səbəbi İranın gələcək ehtiyaclarının təmin edilməsi istiqamətində elmi inkişafının qarşısını almaqdır. İranın müxtəlif sektorlarda elmi inkişafına işarə edən İran İslam İnqilabının ali rəhbəri qeyd ediblər. İran İslam İnqilabı tibb və sağlamlıq xidmətləri, su və elektrik stansiyaları, su bəndləri və magistral yolların inşası kimi əsas infrastrukturlarda böyük irəliləyişlərə səbəb oldu. Əgər İnqilab və cihadı hərəkət olmasaydı, mütləq şəkildə bu irəliləyişlər əldə olunmazdı. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri beynəlxalq mərkəzlərin inqilabdan sonra İranın iqtisadi fəaliyyətlərinin yüksəldilməsi barədə nəzərlərinə işarə edərək deyiblər, dünyanın tanınmış iqtisadi mərkəzlərinin məlumatına görə İranda böyük inkişaflar həyata keçirilir. Eyni zamanda daxili istehsalçıların özünə inamının artması bir çox vasitələrin istehsalında iqtisadi müstəqillik sahələrində mühüm irəliləyişlərdən xəbər verir. Həzrət Ayətullah Uzma Xamneyi iqtisadi təzyiq və media əməliyyatını imperializmin İran xalqının quruluşdan ayırmaq və onun fikirlərini dəyişdirmək kimi dəyərləndirib və qeyd edib ki, inqilabın irəliləyişində təsirli olan mərkəzlərə və inqilab orqanlarına qarşı yalan söyləmək və töhmət vurmaq media əməliyyatlarında istifadə edilən üsullardandır. Davam edirik. Şayələrin əksinə olaraq Amerikanın birgə hərtərəfli fəaliyyət planına qayıtması barədə lisenziyaya çıxarılması barədə yekun sazişlə əlaqədar yayılan əsasız məlumatlar çox fərqli olacaq. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Viyana müzakirələri barədə yayılan təhrif olunmuş xəbərlərə münasibət bildirərkən deyib. Səid Xətibzadə Twitter hesabında yazıb, media məlumatları adı altında yayılan yalan xəbərlər təhlükəlidir. Son günlərə yaxınlaşdıqca daha çox təhriflər gözlənilir. Qeyd edək ki, Reuters iddia edib ki, 20 səhifəlik Viyana sazişində sazişin icrası mərhələsində hər iki tərəfin atacaqları addımlar müəyyən edildi. İranın Xarici İşlər Naziri Abdullahyan çərşənbə axşamı günü Twitter hesabında İranın Viyana'da apardığı müzakirələrə işarə edərək bildirib ki, İran Viyana'da sazişlə bağlı addımları gündəmdə saxlayır, lakin yekun sazişin hasili Qərbin məsuliyyətli davranışından asılıdır. İran İslam Respublikası dəfələrlə Amerikanın birgə tərəfli fəaliyyət planını tərk edən tərəf kimi embargoları ləğv etməsini, sazişə qayıtmasını və öhdəliklərinin icrası üçün təzminat verməsini istəyib. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musevi Azərbaycan Dövlət Televiziyasının sədri Rövşən Məmmədovla görüşüb. Görüşdə iki ölkənin mətbuat sahəsində əməkdaşlıqlarının zərurliyi vurğulanıb. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
İran və Azərbaycan arasında kütləvi informasiya və mədəni əlaqələrin inkişafı haqqında müzakirə olunub. İran Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musevi Azərbaycan Dövlət Televiziyası ASTV-yə baxış keçirib. Görüşdə iki ölkənin mətbuat sahəsində əməkdaşlığın zərurəti vurğulanıb.
Əmruz təvfiq pəyda kərdəm ki, xidməti rəisi muhtərəmin şəbəkə verəsəm və...
İki ölkənin teleradiosu arasında əməkdaşlıqla bağlı yaxşı söhbətlərimiz oldu. Çox yaxşı qərarlar qəbul edildi və ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə bu qərarların icrasının şahidi olacaq. Bu il Azərbaycanla İran arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 ilidir. Biz ümid edirik ki, bu önəmli ildə iki ölkənin əsas mediaları yaxşı verilişlər hazırlayaraq, iki ölkə xalqlarının biri-birini daha yaxşı tanınması üçün şərait yaradacaqlar. İki ölkənin mediası, xüsusilə rəsmi media, əlaqələrin dərinləşməsi və genişlənməsində mühüm rola malikdirlər. Və mən ümid edirəm ki, bizim bugünkü görüşümüzdən sonra media sahəsində əlaqələrin güclənməsini müşahidə edəcəyik.
Ötən il iki ölkə arasında mətbuat sahəsində yaranan gərginliyin ardından razılaşdırıldı ki, ictimai rəyi idarə etmək üçün müştərək komitə yaradılmalıdır. ASTV-nin sədri Rövşən Məmmədov İranın mədəniyyət potensialı və yaxşı filmlər hazırlaması barədə bildirib ki,
məlum olduğu kimi İran istər informasiya sahəsində, istərsə də kino industriyasında, ümumiyyətlə televiziya yaradıcılığında çox böyük uğurlar əldə etmiş bir ölkədir. Odur ki, həmin ölkənin dövlət televiziyası ilə Azərbaycan televiziyası arasında əməkdaşlıq memorandumunun imzalanması və birgə fəaliyyət mexanizminin ortaya qoyulması düşünür ki, hər iki ölkənin media sektorunun inkişaf etdirilməsi baxımından çox böyük hədəflər, çox böyük imkanlar yaradır və əlbəttə bizim də üzərimizə düşən əsas məqsəd hər iki ölkənin bugünkü inkişaf və dostluq, əməkdaşlıq münasibətlərindən geniş şəkildə, faydalı şəkildə istifadə etməklə, yararlanmaqla media sahəsində sıx işbirliyi ortaya qoymaqdır.
24 saat yayımlanan ASTV Dövlət Televiziyası Azərbaycanın birinci kanalı olmaqla yanaşı ən çox baxılan kanallardan biridir. Kanalda xəbər, film və seriallar yayımlanır. İran istehsalı olan film və serialların bu kanaldan yayımlanması, ortaq sənədli filmlərin hazırlanması, media haqqında əməkdaşlıq, müştərək əməkdaşlıq haqqında sənədin hazırlanması bu görüşdə müzakirə olunan əsas məsələlər idi. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Davam edirik. Azərbaycan Respublikasının Buta Aviavays avia şirkəti martın 4-dən etibarən Bakı və Tehran arasında koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar dayandırılmış uçuşları bərpa edir. Buta Airways bildirib ki, Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportundan Tehran hava limanına və əks istiqamətə xüsusi reyslər həftədə bir dəfə cümə günləri yerinə yetiriləcək. Həmin uçuşlara biletləri avia şirkətinin rəsmi saytından, həmçinin avia şirkətinin akreditə olunmuş agentliyindən əldə etmək olar. Biletlərin dəyəri 29 avrodan başlayır. Daşımaya yalnız mövcud epidemioloji məhdudiyyətlər şəraitində uçuş icazəsi olan sərnişinlər kateqoriyası qəbul olunacaq. İrana səfər etməyi planlaşdıran Azərbaycan vətəndaşlarının bu ölkənin ərazisinə giriş hüququ olmalıdır. Pandemiya dövründə İran ərazisinə giriş qaydaları avia şirkətinin saytında qeyd edilib. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindəki həbslərin Şuşa bəyannaməsi ilə əlaqədar olduğu ehtimal olunur. Azərbaycanın Dövlət Təhlükəsizliyi tərəfindən Müdafiə Nazirliyində bir sıra yüksək rütbəli zabitlərin, o cümlədən Maliyyə İdarəsinin sədrinin həbs edilməsi ictimaiyyət daxilində bir sıra suallar doğurub. Ekspertlər müxtəlif fikirlər səsləndirirlər və bu həbslərin Türkiyə ilə əlaqədar olduğunu düşünürlər. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Azərbaycanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Müdafiə Nazirliyində yüksək vəzifəli şəxslərin həbs etməsi nəyə bağlıdır? Müstəqil təhlilçilər hesab edirlər ki, Qarabağda müharibədən sonra hökumət nazirlikdə müəyyən təmizləmə əməliyyatları aparır. Türkiyənin tövsiyəsi ilə və dəstəyi ilə antikorrupsiya tədbirləri həyata keçirilir. Yerli media fevralın 13-də Nazirliyin Maliyyə İdarəsinin rəisi Rafael Xəlilov və Nazirliyin 3 zabitinin həbs edildiyini, onların mənimsəmə və israf etmədə ittiham olunduğunu yazıb. Amma bu xəbərinə rəsmi qurumlar nə də saxlanılanların yaxınlarından dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb. Həmin mövzu ilə əlaqədar hərbi jurnalist Səxavət Məmməd belə münasibət bildirib.
Hətta ehtiyatda olan zabitlər özləri belə çıxırlar, müsahibələr verirlər, məhkəmə prosesləri baş verib indiyənə qədər, yəni bu məsələlərlə bağlı. Yəni bu bir günün, üç günün, beş günün məsələsi deyil. Böyük geniş miqyaslı bu günə qədər bunun təməlini lap ilk günlərdən, lap ilk vaxtlardan gedib araşdırmaq lazımdır. Kimlərsə indi hazırda belə deyək də, Müdafiə Nazirliyindən, dövlət büdcəsindən ayrılan pulları yeyiblər və yaxud da ki, onları harasa köçürdüblər və indi ehtiyata çıxıblar və yaxud istehvadadırlar, özləri istədiyi kimi yeyə bilirlər.
Bu ittihama Müdafiə Nazirliyinə münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Səxavət Məmməd hesab edir ki, əgər ciddi araşdırılarsa, korrupsiyanın miqyasının böyük olduğu üzə çıxacaq. O deyir ki, həbs olunan zabitlər yüksək rütbəli şəxslər olsa da, daha da yüksək rütbəli əməkdaşların cəzalandırılması və ya ən azından işdən çıxarılması ehtimalı da real ola bilər. Səxavət Məmməd deyir ki, Türkiyə ilə Şuşa bəyannaməsi imzalanandan sonra Azərbaycan hökuməti Müdafiə Nazirliyinin daxilində mümkün təxribatlardan çəkinməyərək bu cür əməliyyatlar keçirməyə qərar verir. Demiş kimi görünür. Bu bəyannama keçən il iyulunda imzalanıb. İki ölkə arasında qarşılıqlı hərbi və strateji yardımın nəzərdə tutur.
İndi isə hava haqqında. Bugün Tehranda havanın temperaturu 9, Təbrizdə 0, Müqəddəs Məşəd şəhərində və Biləsuvarda 4, Ərdəbildə 3, Astarada isə 8 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 9, Gəncədə 5, Lənkəranda 3, Naxçıvan və Şuşada isə 1 dərəcədir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12.55, axşam azanı isə saat 18.33-də olacaq. Xəbərləri dinlədiniz Allah amanında.
Günün yeniliklerine bir bakış. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun, dəyərli və istəkli dinləyicilərimiz. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində xoş gördük hər birinizi. Dəyərli dostlarımız, bugünkü ölkümüzdə ermənilərin Qarabağdakı fəaliyyətlərindən söhbət eləyəcəyik. Azərbaycan tərəfi onları təxribat adlandırır və deyir ki, niyə ruslar ermənilərin bu təxribatına göz yumurlar? Millət vəkilləri danışır, ekspertlər məsələyə reaksiya göstərirlər və Rusiya ilə Ukrayna gərginliyindən də söhbət eləyəcəyik. Azərbaycanda görəş ekspertlər məsələ ilə bağlı necə yanaşırlar? ABŞ iddia edirdi ki, çərşənbə günü müharibə olacaq, amma olmadı. Qərb niyə belə bir hay-küy salıbdır? Təfərrüatiyyə sorulur. Son günlər Qarabağda separatçıların təxribatları daha da artmaqdadır. Gah qondarma işğal haqqında qanunu olmayan parlamenti müzakirəsinə çıxarır, gah təlim keçirir, gah da öz aləmlərində əhalini baş verə biləcək təxribatlardan qorunmağa çalışdıqları görüntüsünü yaratmağa səy göstərirlər. Burada haqlı olaraq bir neçə sual yaranır. Bu təlimlər kimə qarşı keçirilir? Məqsəd nədir? Separatçılar yenidən müharibəyə hazırlaşırlarmı? 44 günlük müharibə onlara yaxşı düşünmək üçün yetərli olmadı mı? Heç şübhəsiz ki, güya hansısa təhlükənin olması və əhalinin buna hazırlanması yalnız və yalnız avanturadır və erməni propagandasına xidmət edir. Publika.az xəbər verir ki, bunu millət vəkili Ceyhun Məmmədov qeyd edib. Deputat bildirib ki, Azərbaycan dəfələrlə bu barədə mövqeyini ifadə edib. Azərbaycan bölgəyə sülhün gəlməsini, yekun sülh müqaviləsinin imzalanmasını, bölgə xalqlarının bircə sülh və əminəmanlıq şəraitində yaşamasını istəyir. Əgər separatçılar 44 gündə başlarına gələnlərdən nəticə çıxarmayıb müharibə istəyirlərsə, Azərbaycan buna hər an hazırdır. Ermənilər bu təxribatların hansı nəticələrə gətirə biləcəyini yaxşı bilirlər. 44 günlük müharibədə Azərbaycan bunu Ermənistana göstərdi. Bu yaraların sağalması üçün illər lazımdır. Dəfələrlə Prezident İlham Əliyev separatçılara xatırladıb ki, dəmir yumruq hər an yerindədir. Ermənilər bunu unutmamalıdırlar. Belə davam etsə, dəmir yumruq yenidən işə düşəcək. Millət vəkili əlavə edib ki, cəmiyyətdə haqlı narazılıq yaradan və düşündürən digər bir sual isə Rusiya sülh məramlılarının hara baxması, niyə belə bir təxribatlara yol vermələri və nə üçün ciddi ölçü götürməmələri ilə bağlıdır. Başları yoxsa humanitar aksiyalara qarışıb. Onların əsas vəzifəsi belə halların baş verməsinin qarşısını almaqdır. Bölgəyə də bu məqsədlə gəlirlər. Əgər onlar bu təxribatların qarşısını almaqda acizdirlərsə, Azərbaycan özü təxribatçıları cəzalandırmaq üçün geniş imkanlara malikdir. Bunun üçün əlimizdə kifayət qədər imkan və əsaslar var. Separatçılar bu təxribatlara son qoymalı, sülh məramlılar da belə halların qarşısını qətiyyətlə almalıdırlar. Əks halda məsuliyyəti ermənilər daşıyır. Azərbaycanın öz ərazilərində antiterror əməliyyatlara keçirmək hüququ var. Deputat Ceyhun Məmmədov belə deyir, dəyərli dostlarımız, əlbəttə antiterror əməliyyatının keçirilməsi ilə bağlı söz-söhbət çoxdan iş Azərbaycanda səsləndirilir. Azərbaycan deyir ki, bu bizim öz hüququmuzdur ki, öz ərazimizdə terrorçulara qarşı antiterror əməliyyatı keçirək. Belə bir vəziyyətdə, yəni orada Rus sülhməramların durduqları bir ərazilərdə Rusiyaya icazə verərmi ki, Azərbaycan orada hər hansı əməliyyat keçirsin? Bu özü əsas bir sualdır. Başqa deputat Arzu Nağıyev isə deyib ki, son gündər separatçıların Rus sülh məramlarının müvəqqəti olaraq yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazilərində aktivləşdiyini müşahidə edirik. 44 günlük müharibədəki məğlubiyyətin araşdırılması ilə bağlı Ermənistanda parlament səviyyəsində komissiya yaradılır. Bu komissiyada bundan öncə hakimiyyətdə olan şəxslər Köçəryan, Sarkisyan, Araq, Artunyan və bu prosesdə iştirak edən digər şəxslərin yenidən izahatlarının alınması məsələsi gündəmdədir. Deputatın fikrincə, artıq erməni kütləvi informasiya vasitələrində Araq Artunyanın qondarma qurumun rəhbərliyindən istifa verəcəyilə bağlı məsələlər gündəmə gəlir. Məlumdur ki, revanşistlər iki ölkə arasında sülh sazişinin imzalanmasını istəmirlər və bunun olması üçün bir çox təxribatlar yaradırlar. Bugün adını seçdiyim şəxslərin həbsi Ermənistan gündəmindədir. Hazırda Köçəryana qarşı bir neçə maddə ilə 2 ildən 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilməsi üçün bir sıra ittihamlar irəli sürülübdür. Yəni, bunlar öz həbslərini gündəmdən çıxarmaq üçün təxribatları əl atırlar və bu məsələdə separatçılardan da istifadə edirlər. Arzu Nağıyev vurğulayıb ki, Azərbaycanın irəli sürdüyü şərtləri qarşı tərəf yerinə yetirməsə və bu təxribatlar artan templə davam etsə, Azərbaycan antiterror əməliyyatı keçirmək hüququnu özündə saxlayır. Sülhməramlı qüvvələr də bu məsələlərdə maraqlı olmalıdırlar ki, gələcəkdə yenidən hər hansı bir münaqişə yaranmasın. Bunun üçün də separatçılara tənzih göstərməlidirlər. Bəli, Arzu Nağıyev də antiterror əməliyyatının keçiriləcəyindən danışır. Əlbəttə, onu da qeyd eləyək ki, bax, belə bir antiterror əməliyyatların keçirilməsi artıq ona Rusiya başqa bir ad verəcəkdir. Orada deyəcəkdir, Azərbaycan burada erməni sakinli əhalini qırmaq istəyir və biz də ona görə burada yerləşmişik. Azərbaycanın orada hər hansı bir əməliyyat keçirməsi rusların uzun müddətli maraqlarına xidmət eləyir. Çünki onlar oraya əlavə qüvvə cəlb eləyəcəklər, özlərini sülhün qarantısı kimi təqdim eləyəcəklər və deyəcəklər ki, biz olmasaq burada qızğın müharibə baş verəcəkdir. Erməniləri qırazaqlar. Ona görə biz heç 5 il yox, ondan da artıq qalmalıyıq bu ərazilərdə. Amma dostlar, Rusiya ilə Ukrayna gərginliyindən söhbət eləyəcək ki, az sonra Amerika deyirdi ki, müharibə olacaq, hətta saatını belə onlar elan eləyirdilər çərşənbə günü, amma bu baş vermədi. Niyə qərb hay-küy salıbdır? Son iki həftə ərzində dünya liderlərinin Ukrayna böhranı ilə bağlı görüşləri intensiv xarakter almaqdadır. Bu danışıqlar müharibə riskini azaltmaq və Rusiyanı döyüşmək fikrindən daşındırmağa hesablanıbdır. Lakin Kreml də israrla qeyd eləyir ki, onun savaş niyyəti yoxdur. O zaman Qərb və ABŞ rəsmlərinin bu təlaşını necə izah etmək olar? Axı, Moskva müharibə etmək fikrində deyil və görünmür də. Bununla belə, Ukrayna sərhədlərinə qoşunlarını cəmləməsi dünya birliyini narahat etməyə bilməz. Politolog Murad Sadəddinov yeri müsavata bildirib ki, müharibə olmayacağını əvvəlcədən demişdi. Çünki savaşa belə hazırlaşmazlar. Sadəcə, əzələ nümayiş idi və qarşılıqlı hədə-qorxu gəlirdilər. Xüsusən Rusiya danışıqlarda nəticə əldə etmək üçün aqressiya nümayiş etdirirdi. Moskva yazılı razılaşma qazanmağa çalışırdı. Ona görə, hərbi texnikanı sərhəddə toplamaqla güc göstərdi. Sadəddinovun fikrincə, ABŞ-la Qərb arasında təhlükəsizlik mövzusunda fikir ayrılığı mövcud idi. Amerika müharibə riskini qat-qat şişirdərək Avropanı öz çətri altına almağa çalışırdı. Buna da müəyyən qədər nail oldu. Amma geniş miqyaslı müharibə aparılmasına nə Rusiya, nə ABŞ hazırdır. Biden bəyanatında da bildirmişdi ki, müharibə olsa, Amerikalılara iqtisadi cəhətdən təsir eləyəcək. Eləcə də Rusiya iqtisadiyyatına böyük təsir göstərəcək. O baxımdan lokal hərbi əməliyyatlar mümkündür. Lakin böyük savaş gözləmir. Başqa politolog Elxan Şahnoğlu isə deyir, fevralın 16-da müharibə olmadısa, o demək deyil ki, daha savaş olmayacaq. Şahnoğlu hesab edir ki, Qərbin beyin mərkəzləri Ukraynadan alət üçün istifadə edirlər. Sözdə güya onu müdafiə edirlər, amma Ukrayna iqtisadiyyatı kasıb bir ölkə, bu panikadan, sabah müharibə olacaq, bu saatda savaş başlayacaq anonslarından hər gün nə qədər vəsait itirir. Zelenski məcbur qalıb xaricə qaçanlara müraciət etdi. Dedi ki, adam onun, gəlin ölkəyə dəstək verin, ancaq bu cür panika ilə Ukrayna iqtisadiyyatı illərlə vəziyyətdən çıxa bilməyəcək. Siyasi təhlilçi Asif Narmanlı isə ABŞ-ın dediyi hücum günü gəldiyini belə şərh eləyir. Qərb, ABŞ və Böyük Britaniya həm siyasi, həm də media üzərindən nəsə baş verəcəyindən bəhs eləyir. Britaniyanın baş naziri Boris Johnson Avropa Komissiyasının sədri Derlinlə telefon söhbətində dünyanın yaxın saatlarda ayıq olmasını müzakirə ediblər. Biden Putinlə dialoqun davam etdirilməsinə razılaşdığını bildiribdir. Eyni zamanda bütün sənərlərə hazır olduqlarını bəyan ediblər. NATO torpaqlarını qoruyacaq deyir, lakin bu Ukraynaya aid deyil. ABŞ prezidenti əvvəlki mövqeyində qalır. Rusiya Ukraynanı işğal edərsə uzun müddətli sanksiyalarla qarşılıq verəcək deyir. Vaşinqton bununla işğal günündən öncə Rusiyaya sonuncu xəbərdarlığını deyir. Həm də beynəlxalq ictimaiyyətdə 16 fevral ssenarisinə inamı gücləndirirdi. Siyasi şərhçi hesab edir ki, Zelenski 16 fevral tarixini Milli Birlik günü elan edib və bu, Rusiya təhlükəsinə qarşı həmrəylik nümayişi olmaqla yanaşı qərbdə hücum günü ilə bağlı yaradılan təşvişə qarşı da gedişdir. Rəsmi Kiyev müharibə haqda informasiya axınının səbəb olduğu iqtisadi itişləri mümkün qədər azaltmağa çalışır. Rusiya israrla hücum etməyəcəyini desə də dünyanı inandıra bilmir. Rusiyanın geniş miqyaslı hücuma keçməsi ağılsızlıq olardı və Moskvanın təkcə mövqeyi yox, diplomatik gedişləri də buna getməyəcəyini deməyə əsas verir. Heç nəyin baş verməməsi Rusiyanın haqlı ABŞ-ı haqsız çıxara bilər və bu, həm də etibarlılıq məsələsi baxımından əhəmiyyətlidir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova da dedi ki, Qərb uduzdu. Heç bir tüfəng və güllə atılmadan Qərb abırsız bir vəziyyətə düşdü. Qeyd eləyək ki, Estoniya Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəsmi hesabatında deyilir ki, Rusiya ordusu fevralın ikinci yarısından etibarən Ukraynaya qarşı geniş miqyaslı əməliyyata başlaya bilər. Hərbi hazırlıq başa çatdıqdan sonra əməliyyata başlamaq üçün yalnız siyasi qərar tələb olunacaq. Kəşfiyyat hücumun fevralın 16-sında baş tutmamasının səbəbi kimi isə Rusiya ordusunun hazır olmamasını göstəribdir, maraqlıdır. Qeyd olunub ki, Rusiyanın öz ərazisindəki hərəkətləri nə NATO, nə də Baltikyanı ölkələri təhdid edir, lakin qərb ölkələri istənilən halda Moskvanın qarşısını almalıdırlar. Rusiya isə Qırımda təlimləri başa vuran hərbiçiləri geri çəkir. ABŞ dövlət katibi deyir ki, biz orada geri çəkilməni görmədik. Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb ki, Qırım Yarımadasının poligonlarında taktiki təlimlərdə iştirakını başa vuran Cənub Hərbi Dairəsinin bölmələri dəmir yolu ilə daimi dislokasiya məntəqəsinə yürüş eləyir. Bildirilib ki, bölmənin şəxsi heyəti zirehli texnikanın dəmir yolu platformasına yüklənməsini gerçəkləşdiribdir. Döyüş texnikası və əsgərlər hərbi qatarlarla hərbi hissələrin daimi dislokasiya məntəqələrinə çatdırılacaqdır. Qeyd etdiyimiz kimi, ABŞ rəsmiləri deyirlər ki, həmin ərazilərdən Rus əsgərlərin geri çəkilməsinə biz şahid olmamışıq. Hər halda ABŞ Ukraynaya Rusiya hücum edəcək iddiası ilə Ukraynaya silahlar satır, eyni zamanda Şərqi Avropaya hərbçilərini göndərir, öz mövqeylərini möhkəmləndirir və bunlar hamısı əlbəttə ki, ABŞ-ın maraqları istiqamətindədir. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, siz Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Bəli dostlar, eşitdiniz xəbərləri. Günün siyasi icmalı təqdim olundu. Əməkdaşlarıma təşəkkürümü bildirirəm. Xəbər qrupundan bu hissələri diqqətinizə çatdırdılar və hələ də təqdimatlarımızın davamı olacaq. Bir fasılə alaq, qayda yenə də sizinlə olacaq. Davam etdiririk Aran Radiosunu. Gözəl gün, gözəl həyat, bərəkətli anlar sizlərə arz edərək, ailə cəminizə sağlamlıq diləyərək dəvət edirik. Ailəvi mövzuları araşdıran Yaşa Həyat Verilişinə diqqət yetirəsiz. Bəli, birlikdə eşidəcək Yaşa Həyat Verilişini.
Anam, bacım, kız gəlin, qədiqonəti düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Varlıq aləmini yaradan Allahın adı ilə verilişimizi başlayırıq. Salam, salamlayıram siz istəkli eşidənlərimizi, əziz dinləyicilərimizi, hər vaxtınız xeyr olsun, Yaşa Həyat verilişi başladır. Bugünkü mövzumuz qonşudur. Qonşuluqdan, yaxşı qonşuluqdan söhbət edəcəyik. Yəqin ki, az da olsa yaxşı olmayan qonşular var. Müasir dövrdə hər şeyin dəyişildiyi kimi qonşuluq məsələsində də dəyişiklik görünür. Dövrün, zamanın və məkanın şəraitinə uyğun olaraq qonşuluq məsələsinin forması dəyişilib. Amma mahiyyətcə qonşuluq yenə də yerindədir və hətta geniş vüsət alıbdır. Əgər bu gün hündür mərtəbəli binalarda onlarla ailə yaşayır və bəzən bir-birlərini heç tanımırlar da, amma bu demək deyil ki, qonşuluq yoxdur. Qonşuluq öz yerindədir və qeyd olunduğu kimi genişlənibdir. Günümüzdə hündür mərtəbəli binalarda yaşamağın öz qayda qanunları vardır. Hündür mərtəbəli binalarda yaşamaq mədəniyyəti. Bu, mədəniyyətə hər kəs yiyələnməlidir. Binanın avto parkingi vardır, lifti vardır, həyət olur bənzən. Bunlardan necə istifadə etmək çox mühümdür, çox önəmlidir. Lift xarab olur, 10 ailədən bir ailənin başçısı həmək şaşlıq etmir. Gəh deyir ki, mənim xəbərim yoxdur, mən az minirəm buna, az istifadə edirəm bundan. Və sadəcə bu kimi söz-söhbətlərlə işlərin gedişatına mani olur və bütün bina sakinlərini narahat edir və bu işi ilə onlara birini əziyyət vermiş olur. Verilişimiz davam edir dostlar, dəyərli dinləyicilər, söhbətimiz qonşulardan gedir, qonşuluq haqqından, hüququndan danışırıq. Biz bugünkü verilişimizdə görək, müğənnilərimiz qonşular haqqında nə oxuyurlar?
Qardaşdan irəli yaxşı qonşudur Səsini eşitsə haya gələndir Şad günündə səndən artıq şad olar Hörmət elə ona qədir biləndir Hörmət elə ona qədir biləndir Çıxandan gün batana məsəl var Gün çıxandan gün batana məsəl var Qonşu haqqı, tanrı haqqı demişlər İşin əyiləndə qardaş gəlincə Qonşunun əli ilə düzələr işlər Qonşunun əli ilə düzələr işlər İnsanlıq hökmüdür mehriban olmaq İnsanlıq hökmüdür mehriban olmaq Çalış xeyr işdə tez qədəm götür Deyiblər əl tutmaq əlidən qalıb Deyiblər əl tutmaq əlidən qalıb Şahi Mərdan kimi səndə əl yetir Qonşunun duvarı sərin kölgəli Qonşunun duvarı sərin kölgəli Kölgəsinə inan ona daldalan Kölgəsinə inan ona daldalan Sən də şahin kimi aç qanadını Qonşunun havasını saxla hər zaman Qonşunun havasını saxla hər zaman Qonşunun havasını saxla hər zaman
Bəli, qonşunun havasını saxla hər zaman. İnşallah ki, belə olur, əziz dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər. Bura Ərdəbildir, Aran Radiosundan bizim səsimizi dinləməkdəsiniz. Yaşa həyat verilişi ilə siz hörmətlilərin qulluğundayıq. Söhbətimiz qonşulardan gedir, qonşuluq haqq hüququndan biz danışırıq. Uzaq qohumdan yaxın qonşu yaxşıdır deyiblər. Qonşuluq haqqı hörməti başqa şeydir əziz dinləyicilərimiz. Hər bir ailənin qonşusu var. Demək, hər bir insanın qonşusu var. Hər bir insan çalışmalıdır ki, öncə yaxşı insan olsun, sonra da qonşusuna yaxşı qonşu olsun. İncitməsin qonşularını, narahat etməsin onları. Hündür mərtəbəli binada yaşayır, səhər tezdən işə gedir, pilləkanlarda uca səslə mobil telefonla danışır. Bütün qonşuları yuxudan oyadır. Durub deyəndə çay qardaş, biraz yavaş danış. Uşaq yatıbdır axı. Kimə deyərsən? Kimə deyərsən? Biraz adamı boşlu çıxardırlar. Qabaqdan gəlmiş deyilirlər. Verilişimiz davam edir. İndi isə mənim əməkdaşım xanım Xəyir də gəldi verilişimizə. Xanım Xəyir, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun əzizlər. Bir daha da hər birinizi salamlayıram. İnşallah ki, hər birimizin gözəl, yaxşı qonşumuz ola və özümüz də inşallah ki, yaxşı bir qonşu olaq. Siz razısınızmı?
Əlbəttə ki, mən razıyam. Əlbəttə ki, mən razıyam. Doğrudan da yaxşı qonşularım var. Bəzən görsən də, olur da küçədə məsələn, hələ hətta bir-iki ev səndən fasiləlidir. Bəzən yaramaz insanlar, yəni belə rəftarları olur, adam məcburdur bu sözü desin.
Xoşa gəlməz xüsusiyyətləri olur və doğrudur.
İncidir doğrudan da, insan narahat eləyir. Bir küçənin, o küçədə yaşayan insanların o, necə deyirlər, həyatına təsir buraxır onun yaramaz işləri.
Bəli, bizim həm psixi durumumuzda xeyli demək olar təsir buraxır, xüsusiyyətlərimizə də təsir buraxır.
Bəli, bəli. Də,
hətta ola bilər ki, bizim uşaqlarımızın o xarakterinə də təsir buraxa. Bunun üçün də xeyli önəmlidir.
Qonaq gəlir, peşman olur evizə. Ona. Bəli. Deyirəm də, belənçi bir məsələlər olur.
Doğrudur. Və amma atalar sözü var bir dənə, canım can. Deyir, qonşum qonşu olsa, kör qızım evdə qalmaz.
Olsa da.
O da bunu yetirir ki, əgər qonşu yaxçı olsa, hər ailə qurulanda, üzr istəyirəm, hər ailə qurulanda ilk öncə ailə quran insan gedir qonşunun sorağına, qonşudan soruşur ki, bu oğlan ya bu qız necə bir şəxsiyyətə malikdir. İndi qalıb qonşun necə ola və
imanına, vicdanına, insafına qalab.
Nə cavab verə.
Bəli. Buyurun, sizdən dinləyək.
Yaxşı qonşunun dəyəri hər kəsə məlumdur və onu danmaq olmaz. Niyə ki, bir tərəfdən Tanrı insanları belə yaratmış ki, hər zaman öz həyatlarını sürmək üçün qonşulara və digər insanlara ehtiyac duyurlar və başqa tərəfdən toplum bir həyatı sürmək üçün də bir-birimizin kənarında olmalıyıq və bir-birimizin kənarında olmağın mənası da qonşuluq etməkdir. Cəmiyyətin çoxalması, şəhərlərin genişlənməsi insanları uca binalarda yaşamaq məcburiyyətində qoymuş və bunun üçün də qonşularla üz-üzə olmaq, qonşuluq hüquqlarını riayət etməkdə insanları daha artıq çətinliyə məruz qoyub və artıq diqqət tələb edir. Hazreti İmam Sadık Aleyhisselam buyurmuşlar, qonşularla yaxşı davranmayan kəs bizdən deyil. İslam baxımından insanların bir-birləri ilə olan münasibətləri ilahi bir rəngi özünə alır və hər bir əməl yüksək mənəvi məqamlar əldə etmək üçün üz verir. Qonşuya edilən hörmət və sayğı yüksək əhəmiyyət daşıyır əzizlər. Belə ki, hətta Hazreti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm də buyurmuşlar, qonşunun hörmətini saxlamaq, anaya hörmət etmək sayağı hər insana lazımdır. Əziyyət çəkməmək, qonşuluq hüququnun əsas məsələlərindən sayılır əzizlər. Sosial həyatda qonşu qohum əqrabadan yaxın və əhəmiyyətlidir. Niyə ki, qəm və sevincli günlərimizdə hər kəsdən bizə yaxın olan və bizim kənarımızda sevinc və kədərlərimizdə bizə dəstək olan ilk öncə qonşumuz ola bilər. Yaxşı qonşu, psixi baxımından bizim ruhumuzu oxşayıb, gözəl təsirat bizə buraxa bilər. Biz yaxşı qonşudan dəyərli xüsusiyyətlər öyrənib və onun davranışları qarşısında mehriban olmağa cəhd göstərib, müsbət əhval-ruhiyyəyə malik ola bilərik. Hətta əgər yaxşı qonşu bizimlə gəl-get etməyirsə də əzizlər, əziyyət etməməsi, qeyl-qalsız davranışı bizim üçün böyük bir nemət sayılır və bu nemətin qədrini qiymətini bilmək lazımdır.
Bəli, təşəkkür edirik əməkdaşımıza, xanım Xəyyərə ki, bu bölümü bizə təqdim etdilər. Çox sağ olsunlar və mən sizə düz minnətdarlığımı bildirirəm, əziz dinləyicilər ki, bizimləsiniz və Aran Radiosu verilişlərini dinləməkdəsiniz. Söhbətimiz qonşuluq hüququndan gedir, verilişimiz isə qonşuların bir-birlərinin üzərinə düşən vəzifələr nədən ibarətdir, necə biz hündür mərtəbəli binalarda yaşamaq mədəniyyətini qavramalıyıq və gözəl qonşu olmalıyıq. Qədimdən deyirlər atababalarımız, qonşum şad, mən də şad. Həqiqətən belədir, insanın qonşusu sevinc içində olanda, yəqin bunda da bu sevinc yaranmalıdır. Amma o qəm-kədər içində olanda, nəsə bir problemi vardı, müşkül işlə rastlaşıbdı, Yəqin bu adam da onunla dərdləşməlidir. Əgər dərdləşməsə, onda bizim dediyimiz, yəni o gözəl usullar vardır, ekspertlər hər zaman söyləyirlər. Eyni zamanda müqəddəs dinimizin göstərişlərini bu adam yerinə yetirmir və inşallah ki, belə olar ki, hər zaman qonşumuz sevinc içində olanda biz də o sevinci hiss edək və onun qəminə biz də özümüzü şərik bilək.